Вы на хвале «Радио Свобода». С вами Валер Карбалевич. У эфира «Экспертиза свободы» на тему «Чому узникают скандалы с будовництвом замежными компаниями коммерцийных объектов?». Опошлым часом отбывся шерох конфликтов вокруг реализации замежными компаниями коммерцийных проектов в Беларуси. У чем их причина? Существует механизм вырашения этих конфликтов? До чего ведет непрозрыстость у выборы замежных компаний? Эти пытания обмерковывают за круглым столом «Экспертиза свободы». Активист компании «Говори правду» Михась Пашкевич и главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Позняк. Сапраўды, апошнім часам мы назіраем шэраг скандалаў, канфліктаў вакол будаўніцтва замежнымі фірмамі нейкіх аб'ектаў, камерцыйных, дзелавых і так далей. Вось у Смалявіцкім раёне мясцовыя жыхары выступаюць супраць зносу дамоў у звязку з будаўніцтвам кітайцамі індустрыяльнага парку. А жыхары Менску пратэстуюць супраць вырубкі дрэў у парку 40-годзя Кастрычніка дзеля будаўніцтва гатэлю Пекін. Можем узгадаць і шэраг іншых канфліктаў, якія адбываліся і вакол Севастопольскага парка ў Менску і іншыя. Канфлікт інтарэсаў – гэта звыклая, звычайная і распаўсюджаная з'ява ва ўсім свеце. У чым асаблівасці гэтых канфліктаў у Беларусі? Спадар Пашкевіч, вы так вельмі моцна ўключаны ў гэтыя працэсы, ў гэтыя канфлікты, ў гэтыя перамовы. Якая ваша думка?
Па-першае, беларуская дзяржава ў прынцыпе не звыклася да канкурэнцыі падчас дыялогу з інвестарамі. І з гэтага вынікаюць шэраг праблемаў. Ёсць інвестар, ёсць урад. Урад кажа, мы кіруемся вельмі высокімі мэтамі, прыцягненнямі інвестыцый у краіну, але ні з кім нічога не абмяркоўваем. Не звыклася да нейкага грамадскага супрацьдзеяння. У Еўропе, калі там за незгоду аднаго ці двух чалавек не будавалася нейкая электрастанцыя, нейкі гатэль. У Швецыі, калі нават дрэва расце, вакол яго будуюць гатэль, але ніколі гэта дрэва не вырубяць. Што тычыцца Беларусі, учорашняя гутарка са спадаром Батурай, которую мы выклалі ў інтэрнэце, яна яскрава сведчыць пра тое, як дзяржава ставіцца да свайго электарата, да сваіх выбаршчыкаў, як да ўдзельнікаў дыялога.
Хачу нагадаць, што Батура гэта старшыня мінскага аблвыканкаму.
У людзей было ўражанне, як быццам бы пан з такіх вось твораў, як у Баколаса, гутарыць з некаторымі палішукамі. Прычым акурат такі выразны пан, каторага малявала савецкая прапаганда. Пан, а вось ёсць там сяляне прыгонныя, каторыя нічагосьці патрабуюць. Гэта вельмі такі яскравы прыклад, які адлюстроўвае, як Батура, як твар дзяржавы ставіцца. Ніхто ні з кім нічога не хоча абмяркоўваць. Мне і грамадства сябрае тое, што мы пра гэты праект інвестыцыйны даведваемся па факту. Ніколі нідзе не праводзіцца ніякіх абмеркаванняў. Дзе былі дэпутаты, каторыя давалі дазвол і, дарэчы, ратыфікавалі гэты закон аб гэтым кітайскім парку? Гэтыя дэпутаты папросту маўчаць. Вось у панядзелак мы едзем на сустрэчу з Смалявіцкім з гэтым дэпутатам, будзем патрабаваць ад яго ініцыяваць дэнансацыю гэтай дамовы. Па сутнасці, гэты праект Смалявіцкі паказвае бездзейнасць і фікцыю той сістэмы, которая ёсць, калі ні дэпутат палаты прадстаўнікоў, ні мясцовыя саветы, ні мясцовае чынавенства не ў стане хоць неяк паўплываць на сітуацыю. Усё залежыць толькі ад волі аднаго чалавека, ну яшчэ і тозіка, каторы прадаўлівае гэтыя праекты. Гэта паказваюць прыклады, калі была на мінулым тыдні яшчэ адна сустрэча мясцовых жыхароў, а пасля праз дзень выходзіць такая сакрэтная пастанова тозіка, усё адно прадаўлюць і рыхтавацца да пабудовы парку. Мы зараз параілі жыхарам Смалявіцкага раёна, вось сёння перад выездам на вашу перадачу мы накіравалі ліст у кітайскую амбасаду, запрашаем амбасадара на сустрэчу. Для нас вельмі важна вывесці грамадскую супольнасць зараз у ранг трэцяга сумоўцы у гэтым полі, таму што зараз ёсць дзяржава і ёсць кітайскія інвестары, і няма прынцыпу беларускага грамадства. Александр Лукашэнкі зараз фактычна ён кажа інвестарам: "Усё окей, я вырашаю тут пытанні, я даю вам карт-бланш на любыя дзеянні". А жыхары Смалявіцкага раёна кажуць: "Не, ёсць яшчэ трэці дзеяч, дай Божа, у нас нешта атрымаецца".
Можа, сапраўды няма беларускага грамадства як суб'екта палітыкі, як суб'екта, які, у прынцыпе, можа прынімаць рашэнні. Акрамя таго, няма прыватнай уласнасці, таму ўвогуле не ўзнікае тых праблем, якія ўзнікаюць, скажам, у некай краіне заходняй, дзе прыватная уласнасць ёсць, яе трэба выкупаць дзеля будаўніцтва некага грамадскі значнага аб'екта. Спадар Пазняк, а як вашая думка, вашая ацэнка, у чым прычына вось гэтых канфліктаў?
Никаких таких поставленных громадских протестов в Беларуси нема, и мы бачим некие кропковые выбухи незадоволенности за свои хаты. Местовые жихары не у першаню обураются, прошлыми годами протестуют. Что ты что китайцев, я подзначил, что все ж таки такий момент негативного ставления до китайской экспансии есть. Есть негативное ставление до бренду Made in China, таки не дуже котируется. Хоть на суперах этому Лукашенко прошлым часом как раз пиарит китайское все и на споживецким уровне, и на каштовностном. Главное все ж проблема, мне кажется, такие системные хибы, калі няма празрыстасці ў ажыццяўленні гэтых праектаў, яны ў прынцыпе закрытыя, і людзі не ведаюць падрабязна ні сутнасці гэтых праектаў, наступстваў, якія нясуць яны для іх, ані нават схем нейкіх кампенсацый. Хаця б на ўзроўні гэтых вось схем кампенсацыі, у прынцыпе, ўлады маглі б улагоджваць гэтыя канфлікты. Да ўсяго негатыўна такі момант уносіць сітуацыя эканамічны крызіс, калі дзеля грошай прыярытэт аддаецца забудоўшчыку бізнесу, а не людзям, хоць у нас прадэклараваная, як вядома, дзяржава для народа. Яшчэ адна прычына, чаму ўлады ігнаруюць, бо ў кожным канкрэтным выпадку незадаволеная такая невялічкая купка людзей. І ўлады лічаць, што можна ігнараваць гэта. Ілюстрацыя вось гэтая учорашняя згаданая вось мехасём гутарка з спадара Батуры з жыхарамі, якія пацерпяць ад будаўніцтва індустрыяльнага гэтага парку. Гэтак сама ўлады зараз разбіраюцца са спробамі страйкаў там сям на некаторых прадпрыемствах. Але тут небяспека для ўлада ў тым, што гэтыя выпадкі здараюцца ўсё часцей апошнім часам, і пэўная такая крытычная маса ў вачах людзей ствараецца.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Здымаем такое жыццё.
На сайце свабода.орг новая рубрыка. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
Апрача славы, аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-CCAM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі Радыё Свабоды.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму ўзнікаюць скандалы з будаўніцтвам замежнымі кампаніямі камерцыйных аб'ектаў. Тут такая праблема ўзнікае, што людзі ўзгадваюць пра свае правы толькі тады, калі іх нешта канкрэтна чапляе. І тады высвятляецца, што ніякіх механізмаў нармальных та адстойвання няма, акрамя пісання некай чалабітнай, некай заявы ў некую вышэйшую інстанцыю. І ўсё, практычна адсутнічаюць рэальныя механізмы давядзення сваіх інтарэсаў грамадзян да ўлады. Спадар Пашкевіч.
Той, што спадар пазня казаў, людзі ще не прызвычаялі, і вы зараз кажаце, што людзі пішуць чалабітнае. Усё выправляецца, усё праходзіць з часам. Нам зараз шмат хто піша, вот чаго вы займаецеся гэтымі Смалявічамі, з гэтым паркам 40-годзя Кастрычніка ў Менску. Дзе гэтыя людзі былі 19 снежня 2010 года? Давайте яшчэ больш станем паскуднымі, чым улада, яшчэ адвернемся ад іх. Зараз ёсць у апазіцыі велізарная мажлівасць для працы, таму што яны носяць сістэмны характар. Мы запускаем вось літаральна з панядзелка адмысловую юрыдычную лінію, па-расейску называлі стройкантроль, будаўнічы кантроль, таму што для нас вельмі важна сістэматызаваць усе гэтыя інвестыцыйныя забудоўчыя парушэнне ў Менску зараз. Эколагі пратэстуюць супраць вырубкі парку. Спадар Астаповіч вельмі слушна пратэстуе супраць знішчэння гістарычнай спадчыны. Гэта тычыцца што вуліцаў Рэвалюцыйнай, Інтэрнацыянальнай, што датычыцца будынка нацыянальнага купалаўскага тэатра. Жыхары Уручча, напрыклад, ці вуліцы Каліноўскага пратэстуюць супраць таго, каб ушчынялася іх забудова. На нашым меркаванні ёсць адна праблема. Спадар Ладуцька гэта не мэр горада, гэта чалавек, які быў раней прарабам у МАПІДзе і які выконвае зараз будаўнічую замову. Мы бачым задачу ў тым, каб сістэматызаваць гэты пратэст грамадзян, хай сабе зараз на будаўнічай глебе. Перадусім, але ён дае вельмі файну мажлівасць выйсці ці на закон аб грамадскіх меркаваннях, каторага няма зараз, дарэчы, ён носіць вельмі рэкамендацыйны характар, ці да пытання паўнамоцтваў гарадской улады, таму што жыхары Уручча думаюць, што праблема толькі ў іх, а жыхары каля парка 40-годзя Кастрычніка думаюць, што праблема толькі ў іх. Кладуцька, як я бываю на сустрэчы, прыязджае і супакойвае грамадзян. Калі мы паставім гэта хоць трохі на сістэмныя рэйкі, мажліва, мы выйдзем на добры рэзультат. І, дарэчы, я скажу, што сустрэча з Батурай паказвае, што ў прынцыпе ён дае папятную, бо раней улады абласныя ў прынцыпе выключалі сам механізм абмеркавання з кімсьці. Зараз ён кажа, да, я зоопарк, але пры грамадскіх меркаваннях. Гэта маленькі крок, і мясцовы жыхары гэта бачаць. Трэба ціскаць па кроку. Зараз ёсць, калі вот размываць, вельмі файная мажлівасць для аналізу і накаплення новых сілаў.
Яшчэ адзін скандал, але трохі іншага кшталту. Беларускія ўлады фактычна разарвалі дамову з расійскай кампаніяй Тэра, якая павінна была будаваць дзелавы цэнтр Мінск-Сіці. Гэта ёсць, мусіць, вынік своеасаблівых механізмаў выбару беларускімі ўладамі той ці іншай замежнай кампаніі. Ужо не раз было, калі падпісваецца некая дамова, дзяржаўныя медыі шырока даводзяць, якія выдатныя перспектывы, якія вялікія дывідэнды атрымае ад гэтага Беларусь, а потым усё заканчваецца пшыкам. Ну, згадваем пра сланцавы праект, быў такі. Ну, і вось тое самае з Мінск-Сіці. Як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю? У чым тут прычына галоўная, спадар Пазняк?
По сутности, тут такие самые системные хибы, что, как мы кажем, вось, про эти проблемы при неких будовлях с местовыми жихарами, только уже на узровне державы. Все то же самое. Неотладженный отповедный процесс притягнения инвестиций, особливо буйных, это, в принципе, редкая справа. Нема выразной, изразумелой процедуры тендера у конкурсов. Все решения принимаются, в принципе, закулисно и по волонтаристку. До всего, вось, як и у упадку с проблемами больше локальными, тут свое слово сказал безумовно и экономичный кризис. Коли и белорусский бог, і патэнцыйныя інвестары не пачынаюць у звязку з гэтым пераглядаць нейкія папярэднія умовы. Хоць калі браць выпадак з ЭТР, то якраз такі беларускія ўлады настойваюць на прытрымліванні старых умоваў, а пазіцыя ЭТР была ў тым, што, маўляў, гэты праект Мінск-Сіці, ён ужо з'яўляецца не такім фінансава прывабным, плюс наракаюць яны на бюракратызм. Беларускія ўлады ў сваю чаргу зараз кажуць пра тое, што ёсць прапановы інвестыцыйныя на старых умовах. Вось трэба будзе паглядзець, ці сапраўды знойдуцца такія інвестары, альбо гэта проста ідзе такая гульня, и Лукашенко заховывает тут твар. И еще б я не выключал такий момент, знову же связанный с экономичным кризисом, что это все наступство прагматизму, на який перейшли у стосунках с Беларусью и российское керавництво, и российский капитал. Натурально там, по-перше, лишить гроши, а по-другому разумею, что Беларуси зараз надто потребные инвестиции, и тому яны могут и переглядать некие попередние домовленности, могут выставляться невыгодные умовы, не выключено, что некий чинник вось у гэтым, вось этого конфликта.
Спадар Пашкевіча, вы як пракаментуеце вось гэты скандал з Мінск-Сіці і расійскай кампаніяй ТЭР?
Фактично, этот проект уже давно перетворился в такую мифичную некую здание, которое городские улады постоянно показывали, как приклад, вось, хутка тут будет город-суд, город-каска. Во-первых, российский бизнес, а ЭТР это такие яскравые представники российского бизнеса в Беларуси, мают дрянную звычку набывать некоторые активы у Украины, кшталту Беларуси, Украины, Молдовы, и не развивать их належным чином. И наберут про запас. Безумовно, это не писывается никак у политику Лукашенко, которому треба показывать хуткие и импетовые приклады тут и зараз. Не послезавтра, потому что город, визитная карточка, как бы, Лукашенко, и Менск был завсёды, и особливо будовлю Менску. Это показывает и Менская арена, и Национальная библиотека. И ТЭР фактично заганьбовала Лукашенко в этом чине. С иншого боку, и ТЭР, я думаю, мая рацию, когда кажет, что проекты вельми забюрократизованы. Я сам на собственном прикладу сутыкнулся с тем, как працуют городские улады. Приклад, это троллейбусный парк в центре Менску, каля было сядзіба БНФ. Этот парк уже несколько годов мусит быть забудованы российской фирмой под адмысловый инвестиционный проект. Его там нема. Нема и нового троллейбусного парка в Уручу. Он еще не працует, насколько я веду. С иншого боку, коммунальники Менске не сдают ни одну пляцовку, ни другую. Причем не прикрывается по всему, что вот есть инвестиционные домовы. Когда им кажешь, вам что, гроши не потребны? Кажете, потребны. Але у нас столько узгоднений. Мне подается, что ИТЭРа зараз можно навыть и рада, что она не уклалась серьезно в этот проект и зашла сухой. Можливо, сгубила некоторую там задаток. Вот и все. Я считаю, что зараз и некоторые арабские инвесторы то и самое переглядают свои подходы. Подходы инвестора так само бывает таких подвойных стандартов. Есть инвесторы, которым дают зеленый коридор, есть инвесторы, которые мусят проходить прежде всего. Зараз китайское лобби передусім. Господар Тузик выступает зараз как чудовный лоббист. Менавіта гэтым зараз тлумачыцца тое, што, як кажуць інсайдэры з Мінгарвыканкама, аддзел па інвестыцыях праўлення зараз фактычна напалову кітайскі. Па колькасці прадстаўнікоў Кітая, которые пастаянна заходзяць, вырашаюць пытанні. Астатні інвестары трохі пасунуты.
Вы слухали передачу «Эксперты за свободой» на тему «Чому возникают скандалы с будовництвом замежными компаниями коммерцийных объектов». У передачи удельничали активист компании «Говори правду» Михась Пашкевич и главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Пазняк. Лёу передачу Валер Карбалевич.